Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af et møde om EU på Frederikshavn Bibliotek den 28. januar 2019 med oplæg fra det frederikshavnske produktionsliv. Mødet skete på initiativ af en ny organisation. Vi vil Europa. Paneldeltagerne var Michael Bue Nielsen fra LO Vendsyssel, Lars Mellegaard, Landbo Nord, John Jakobsen, Skagen Fiskeriforening, Claus Sjørne, Strandby Havn og Fiskeriforening, samt borgmester Birgit Hansen, som også havde sammensat panelet. EU's uundværlighed var der gennemgående enighed om, ikke mindst på baggrund af bekymringerne for Brexit, som kan få negative konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Efterfølgende kom et kort interview med projektleder i Vi vil Europa, Søren Vartu, om hvem der står bag denne nye organisation, samt hvilke emnekredse man vil tage op.
Jeg vil gerne byde velkommen til det her lille, man kan næsten kalde det intime møde. Og når vi er her i dag, så er det fordi, at jeg fik en henvendelse fra en organisation. Vi vil EU, og det vil jeg. Og I har lyst til, at vi får skudt en god demokratisk proces i gang i forhold til, at vi skal ud og stemme jo. Og det synes jeg da også, at jeg har en forpligtelse til. Og man kunne selv sådan vælge formen. Og først, fuldstændig selv vælge formen. Først så har jeg valgt, det kom til mig lige med det samme, hvad vi skulle tale om, nemlig EU's betydning for Produktionsdanmark. For det er det, vi er. Og så havde jeg så inviteret de her fem gode mænd til at komme op på borgmesterkontoret. Så kunne vi have en debat om det. Men så havde vi nogle gode folk, der sagde, hvorfor ikke prøve at brede det lidt ud og invitere ind. Og Arne Jøring, borgmesteren Jøring, har inviteret os til sådan en sådan lidt mere lille snak, hvis man kan kalde det det. Og han har lavet et loft på, at der kun må komme 12. Og det siger vi også bare, vi har 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vi sagde, at vi ville gerne være 16, og det blev vi. Så det passer jo meget godt, ikke? Gør det, vi skal få en god snak i dag om EU's betydning for Produktionsdanmark. Vi kommer selvfølgelig også lidt ind på Brexit og konsekvensen for Produktionsdanmark, altså vores område der. Og vi gør også det, at vi laver noget presse på det her, fordi det er rigtig vigtigt, at vi får rejst debatten, og at vi får snakket EU, vi får sagt EU, og vi har jo, synes jeg, en stor interesse i, at folk stemmer. Det har jeg i hvert fald selv, og i hvert fald tager stilling. Og jeg var slet ikke i tvivl om, hvem jeg skulle invitere til i dag, og det er Michael, der er formand for LO Vendsyssel i forhold til arbejdstagersiden. Så er det Lars Mellemkær, der er første næstformand i Landbrug Nord i forhold til landbrug og betydningen, EU's betydning for landbruget. Så er det Niels, der er erhvervsdirektør og ansat af Erhvervshus Nord i forhold til, kan man sige, arbejdsgiversiden og betydningen for hele vores område, alle vores virksomheder, alle erhverv her hos os. Og så er det to fiskere, der sidder her. Eller I fisker ikke mere, I laver ikke noget mere. Eller,
jo. Lidt.
Det er John Jakobsen, der er formand for Skagen Fiskeriforening. Og så er det Claus Jørne Pedersen, som er formand for både Strandby Havn, men også Strandby Fiskeriforening. Det er to forskellige veje til fiskeriet, faktisk, selvom vi er i samme område. Og der vil jeg bare sige, at 50% af fiskeriet i Danmark udgår fra Nordjylland. 25% heroppe fra os. Og både landbrug og fiskeri har jo en stor betydning for os som Produktionsdanmark, ud over os helt, hvad kan man sige, de der andre erhverv, de hårde erhverv og hvad der ellers er. Så jeg synes, de her de repræsenterer rigtig, rigtig godt muligheden for at sige noget om EU's betydning for Produktionsdanmark. Og det er det, vi vil. Og I har fået en lille opgave, har jeg forstået. Og så har vi en ordstyrer. Er det Emma?
Det er lidt
ja. Ja. Og det er fordi, at jeg vil ikke ret gerne være ordstyrer og være på. Jeg vil nemlig rigtig gerne lytte også. Og ved I hvad, jeg synes, det skal være sådan, at jeg, der er her, deltager i debatten. Og der er ikke nogen, der bliver citeret for noget, uden at Emma og Esben og Karin har bedt om lov. I tager den herfra, og så bevæger vi os igennem.
Vi er jo glade for, at der er nogle af jer, der også skal være med her i dag. Vi har stillet de fem søde herrer her en opgave, hvor de laver et lille oplæg, baseret på, hvad de synes er godt ved EU, og hvad der er knap så godt.
Og når de har holdt deres oplæg, så har vi afsat nogle minutter til, at der kan blive stillet spørgsmål, og I kan ytre jeres egne holdninger omkring det, og så går vi videre til næste. Og vi starter sådan set hernede med Michael.
Ja. Ja. Jo, jamen tak fordi, at jeg måtte komme. For det første vil jeg godt starte med at sige, og jeg har også gerne stille de her spørgsmål i forhold til, hvad der for nogle fordele og hvad for nogle ulemper, som jeg på vegne af fagbevægelsen ser, at vi har i forhold til hele det her EU-spørgsmål. Og jeg vil også starte med at sige, at selvfølgelig giver vi ret i, at det er vigtigt, at vi kommer ud og stemme. Jeg synes, der er masser af fordele i det her EU, og vi skal have det talt op. Vi skal have gjort opmærksom på, at vi står over for det her valg her den 26. maj. Og for vores landsdel, det har ikke allerede været inde på, jamen fiskeriet er jo en vigtig del, både for vores erhverv og for os for en masse følgevirksomheder. Sådan det er i dag, så er jeg tror, det er 40% af de fisk, der bliver fanget eller bliver landet i Danmark, de bliver fanget i engelsk farvand, synes jeg lige har læst her et interview på. Så hele den her samarbejde i EU er en vigtig del, og det er det, jeg gerne vil slå på, det er jo, at selvfølgelig skal vi samarbejde. Vi skal fællesskabet. Jeg kommer selv fra en organisation, hvor vi vil fællesskabet, og det der, vi tror stærkest, det er, når vi står sammen. Dem, man snakker med, dem går man sjældent i krig med, i hvert fald. Det er et godt udgangspunkt. Er det så ene fordel, det hele? Nej, det er det bestemt ikke. Vi ser også, at der er ulemper ved et EU. Jeg synes, nogle af ulemperne, det er, når andre medlemslande ikke forholder sig helt til de regler, vi har aftalt, som vi måske fra dansk side er gerne så. Jeg synes, vi bliver udfordret, når vi lige pludselig har et medlemsland, som inviterer en masse ind på et arbejdsvisum, som vi så senere kan finde nede i Padborg til lønninger, som ikke kan hamle op med det, som vi arbejder for inden for vores område med at lave overenskomster og lave et samfund, hvor der er råd til, at vi har velfærd for alle. Så det var sådan lige et kort oplæg til at starte på. Ja. Og så håber jeg selvfølgelig på, at vi får en god debat her. Ja. Ja. Tak.
Er der nogen, der har nogle kommentarer eller spørgsmål til Michael? Ikke det store.
De kommer senere.
Michael, da vi snakkede sammen i det her møde, der nævnte du, at noget af det, du synes, der manglede i Europa, det var fælles overenskomster. Er det noget, du kan uddybe en lille smule?
Jamen, jeg savner lidt, at vi selvfølgelig er mere enige om, at vi skal have nogle arbejdsvilkår, som passer til der, hvor man bor. Vi arbejder meget for, at vi skal have lønninger, der ligger på lige med, hvad vi betaler i landene. Det er jo klart, jeg har selv som ung tømrer, der var jeg udstationeret, eller det hedder ikke udstationeret, vi var i Berlin og arbejdede, dengang tog alle håndværkere til Berlin, fordi Berlin var lige blevet til en ny by, hvor muren var væltet, og der var selvfølgelig utilfredshed fra de lokale håndværkere, nu væltede der danske håndværkere ind i hele byen, til nogle væsentlige andre lønninger dernede, end de fik. Vi fik højere lønninger. Men samtidig var de jo også dernede presset af, at der var mange fra Østtyskland, som søgte til Berlin for at søge lykken. Og den her blanding af, at når vi konkurrerer på lønnen, så ender det altid med at blive kapløb mod bunden af. Og det er der ikke nogen, der har noget som helst godt ud af. Så derfor synes jeg, at vi skal være bedre til at se fornuften ved, at vi har nogle overenskomster, som skaber nogle ordentlige vilkår for dem, der arbejder i landene. Og respekt om de danske overenskomster, selvfølgelig. Tak.
Ja. Så er det Jens.
Ja.
Der er noget at sige.
Jeg repræsenterer jo så erhvervet bredt i Erhvervshus Nord. Og i erhvervet bredt, der er vi rigtig glade for EU. Og først og fremmest, så er vi glade for det indre marked. For det betyder, at vi som virksomheder her i Frederikshavn Kommune reelt har over 500 millioner mennesker som potentielle kunder. Alternativet til EU, det vil jo være 5 millioner mennesker plus de handelsaftaler, vi kan indgå med enkelte lande. Og i den sammenhæng, der er Danmark jo ikke ret stor. Så når vi kommer og ringer på ved amerikanerne, eller bare ved spanjolerne, og siger, at vi ikke laver en aftale med os, så tæller de 5 millioner mennesker. Det er ikke værd at bruge tiden på, for jeg vil hellere lave en med en større population. Så vi står nederst på listen som enkelt land i forhold til samhandelsaftaler med omverdenen. Og der er ikke så mange, der egentlig tænker over, at det er i virkeligheden et vigtigt fundament i velfærden Altså det, vi har sundhedssystem og skolesystem, for det er jo det, der finansierer det. Det er samhandlet med omverdenen, at vi kan gøre markedet større. Og så har jeg måske en lidt sådan overraskende tilgang til EU, som vi måske bare er kommet dertil, vi tager for givet. Og det er nemlig fred og stabilitet. Fordi når man kigger på velfærdsfremgang og økonomisk fremgang, så er der lighedstegn med områder med stabilitet og ro og orden, og så økonomisk fremgang til gavn for alle i området. Og set fra et erhvervsperspektiv, så tager vi den stabilitet, vi har haft i Europa gennem de sidste 50 år, for givet. Og den er vi nødt til at læne os ind i at sige, vi vil Europa, for vi vil stabiliteten, for det er det, der giver velfærd. Så er der selvfølgelig også nogle ulemper. Og i den sammenhæng, der ser jeg hele EU's støtteprogrammer som værende problematiske. Altså når man kan få økonomisk støtte til at flytte en virksomhed fra Sæby til vores naboland Tyskland, så er der noget galt i systemet. Det er ikke noget, vi ikke kan rette op på, men jeg synes, vi skal turde diskutere vores støtteprogrammer. Jeg tror faktisk, at erhvervets svar på Michaels bekymring om bevægelighed af arbejdskraften, det er, at vi skal sørge for, at den økonomiske udvikling sker i alle dele af Europa. Fordi velfærdsfremgang i Polen og i Rumænien, det er også lige med højere lønninger. Og bruger man EU-programmerne på den måde, så er jeg mere med i hvert fald som erhvervsdirektør i Frederikshavn, end når vores nabolande som Tyskland kan bruge EU-penge til at flytte virksomheder. Så mit svar på Michaels udfordring, det er, at vi skal have alle med i Europa. Vi skal have velfærdsfremgang i alle lande i Europa. Det var vist det, jeg skulle sige.
Er der nogen, der har lyst til at blive en kommentar til det?
Niels, har vi aldrig, vores virksomhed aldrig fået noget af EU?
Jo, vi har jo fået skubbet hjulet i gang, men det har tyskerne jo også, og det er egentlig mere den diskussion, end det EU-midlerne i sig selv. Men jeg synes faktisk, det er rigtig positivt. Nu har vi sagt farvel til Martin, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det ryger jo til et område, nemlig Ungarn, hvor der er brug for økonomisk fremgang. Og på den måde bliver EU-midlerne jo en eller anden måde på at prøve at skabe en balance inden for Europa i den økonomiske vækst. Og der ser jeg egentlig mere positivt på det, end når de gamle vesteuropæiske lande, de får EU til at flytte støtte til at flytte virksomhederne mellem hinanden. Så ja til EU-støtte for at sætte gang i det økonomiske hjul i de områder, der har brug for det. Men der er vi ikke helt, synes jeg ikke.
Super fint. Er der andre, der
har
lyst til at tilføje?
Ja. Om der er sådan et par tal, der siger noget om, hvad har vi egentlig fået af EU-midler, og hvad har det genereret set over nogle år? Og den ulempe, du snakker om, jamen vi mister nogle arbejdspladser i forbindelse med Martin, det kan man selvfølgelig også lave en bundlinje på, og så sige, det har nogle omkostninger for at få de mennesker sat over på nogle andre job.
Jeg tror egentlig heller, jeg vil svare på, hvad er betydningen af, at bare briterne træder ud af EU. Og der er ingen tvivl om, at der er Danmark et af de lande, der bliver hårdest ramt. Altså det er også et billede på, at vi er et af de lande, der får mest ud af EU, når man er indenfor. Og der opererer vi altså med eksporttal mellem 17 og 24 milliarder, vi har udsigt til at falde i Danmark. Bare at briterne med 65 millioner borgere træder ud af EU. Så selvfølgelig har det en kæmpe betydning i Danmark. Og vi skal huske på, at nu taler jeg om det indre marked, men EU laver jo samhandelsaftale med USA for eksempel. Og når man træder ud af EU, så træder man jo også ud af de internationale samhandelsaftaler og skal til at gennemføre dem på ny. Og når jeg kigger på briterne, så må jeg ærligt sige, at jeg ryster på hovedet, fordi briterne med 65 millioner borgere er faktisk lige i underkanten til, hvad man i et internationalt handelsperspektiv kan være populationen på at lave selvstændige aftaler. De er, selvom de er 65 millioner, så er de faktisk lige i det mindste til at være attraktive for Asien at lave aftaler med alene. Så derfor er man nødt til at kigge længere ud end EU som indre marked. Når vi ringer på ved amerikanerne og siger, at vi er 500 millioner, vi vil gerne stå sammen og lave en aftale med jer, så betyder det mere, end når briterne ringer på til amerikanerne og siger, at vi er 65 millioner, vi vil gerne lave en aftale med jer. Så der er meget på spil for Danmark, som ligger ud over EU's indre marked. Især for fødevareproducenterne faktisk, hvor vi virkelig er stærk. Og det er også derfor, vi er eksponeret bare over for briterne. Det er vores fødevareproduktion.
Ja. Lige præcis. Tak,
Jens. Ja. Det var også bare lidt en kommentar. Jeg kommer fra initiativet Vi Vil Europa, som er 23 politiske partier og organisationer. Vi har 7 af de 9 politiske partier i Folketinget. Bente Sorgenfrey sidder din næstformand, sidder lige pt. I København og tager det her koncept også. Og vi har 70 debattører i hele Danmark, der tager det her i EU5, hvor vi sætter os ned sammen. Fordi vi er ikke vant til de her klassiske debatkoncepter, hvor der sidder nogle rigtig smarte typer, og så nogen, som sidder her og lytter og stiller skarpe spørgsmål. Men mit spørgsmål er også en mere sådan form, måske mere end indhold, netop på baggrund her. Jeg synes, det der måske kan mangle nogle gange, det er regionskontoren, Nordjyllands kontor for eksempel. Og man ligesom ved, ligesom du siger, hvad er det egentlig, der er på spil i min kommune? Altså, hvad er det? Hvorfor er EU vigtigt her? Fordi man kan godt forstå rationelt det der med fred og bevægelighed og sådan nogle ting, men hvad betyder det? Hvad betyder det for mig og min familie? Og altså, I har jo lavet nogle beregninger, der viser, at det betyder måske Dansk Industri, tror jeg, undskyld, det var, sagde, at det betyder måske 65.000 for en LO-familie, at vi har det indre marked og sådan nogle ting. At vi også både taler følelser, men vi også taler fakta. Hvad er det, der er på spil? Og det kunne jeg bare godt tænke mig at høre både en arbejdstager og en arbejdsgiver og organisation have en kommentar til.
Nu ved jeg godt, det var ikke mig, der blev spurgt, men jeg kan da huske, Niels, at jeg har siddet i et regionalt møde i forhold til væksthuset eller vækstforum, og i forhold til, hvad man kunne søge hjem af programmer. Der blev du da og Frederikshavn Kommune rost i forhold til, at vi har fået tocifret millionbeløb. Jeg tør næsten ikke at sige tallet hjem til at kunne sætte nogle ting i gang, som nok ikke ville være sket alligevel. Og det har vel på en eller anden måde direkte afsmitning på nogle virksomheder her, der genererer nogle job eller kan fastholde nogen. Altså, jeg kan ikke huske tallet, men...
Jeg har heller ikke de her tal lige på stående fod, men jeg kan sige entydigt, at jeg faktisk er rigtig ked af, at alt det, vi får ud af EU, det er faktisk er overbevist om, at vi lige præcis ikke er klar over. Altså, og det tror jeg, at det briterne er på vej ind i og opdage over de næste år. Og det er virkelig, det er virkelig den dyre måde at opleve det på. Fordi vi får i virkeligheden meget mere ud af EU, end vi selv er klar over. Og det er problematisk, fordi det gør jo, at stemmeprocenten til EU-valget ikke bliver, som det burde være. Vores udbytte af at være med er mange gange større, end vi er klar over. Jeg vil våge den påstand, at måske i hvert fald en tredjedel, eller måske op mod halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt, det er direkte eller indirekte afledt af vores omhandel med omverdenen. Det er skud fra tasken, jeg kender ikke tallet, men det er meget større beløb, end vi er klar over. Meget større beløb. Prøv at forestille jer, hvordan Danmark ville se ud, hvis vi kun handlede med os selv. Altså, vi ville være en af små frisører og enmands virksomheder, for der er ikke marked nok til at være en stor virksomhed. Så man samtidig så bliver sådan nogle nære perspektiver lidt afgørende for vores tænkning, at vi lige sådan spoler filmen tilbage og siger, hvad var det egentlig for en erhvervsstruktur, vi havde, før vi trådte ind i EU?
Ja, det. Der er noget, jeg skal nok lade være at rejse det sådan, Alfa, men jeg kan ikke bare sige det, fordi der er også noget, vi ikke vil i EU. Der er også noget, hvor vi ikke vil i EU, siger vi. Så tænker jeg, hvem taler hun på vegne af? Altså, jeg taler på vegne af de, der stiller spørgsmål ved blyantpenge, ikke? Altså, når vi hører de der historier om, at vi kan da høre selv en tidligere VS'er forsvar, at man får blyantpenge 25.000 om måneden, slynger jeg lige ud, ikke? Altså, så begynder det at blive hyklerisk, og det kan vi ikke forstå. Og det er også der, hvor at der bliver vi nødt til det her med, at man skal flytte fra den ene by til den anden, og flyrejser. Vi har set også nogle træls eksempler på, at hvor mange har deltaget i afstemninger dernede, og så videre, ikke? Og der, det bliver vi også bare nødt til at italesætte, ikke? Fordi det her med, hvad er det, vi ikke er klar over, at vi får, så bliver det meget større, det der, vi hører om de der blyantpenge, og så Det siger også noget om, hvor mange møder op til sådan møde i dag. Hvor mange stemmer. Fordi man tænker, at det er godt nok langt væk, og de bruger alle vores penge på at flytte rundt og flyve og købe blyanter. Altså sådan lige lidt sagt på nordjysk, ikke? Det er bare lige en anden del en gang, vi kan snakke om det.
Og så har vi en sidste kommentar her nu, og så går vi ned til Lars.
Jamen det er fordi, den der flytning, det eneste, den er til gavn for, det er, at de får ryddet op i skuffer. Men den anden vej rundt, og det skal man være opmærksom på, det er en del af aftalen. Og der er ingen, der vil give sig. Vi andre, vi kan sagtens have en mening om det. Og hvis vi tager den frem hele tiden og holder med dem, der kritiserer det, så er vi med til at gøre det negativt. Hvis vi siger, at det er en traktataftale, og sådan bliver det, og sådan vil det være i EU's tid, tror jeg, det er vi nødt til at erkende, så skal vi lukke den ned. Men altså, vi er jo rationelle. Vi siger, at det her sat, når der er noget. Vi har jo også 3 kommunekontorer, dengang vi blev slået sammen. Det regner vi også med, at vi kunne nøjes med 1, men vi bruger da det hele, fordi det er da en vis fornuft i. Så.
Tak.
Ja. Jeg er bange for.
Ja. I forlængelse af den snak her, så vil jeg starte med at sige, at vi er jo et lille bitte land, men vi får jo indflydelse på 500 borgere i Europa, ikke? Ved at være med. Og skal jeg sige, hvem det er? Lars Mellemkær fra Landbrug Nord. Og jeg er landmand, svineproducent. Og det er en vigtig pointe, at vi er faktisk med nede, og vi har egentlig mere indflydelse, end hvad vores 5,5 millioner, de egentlig retfærdiggør. Så altså, vi er med ved bordet, det er vigtigt. Men nu snakkede I før om tilskud, og vi er om muligt et erhverv, der får en lille smule tilskud. Og vi får det hver år heldigvis, fordi det er det hele ligesom kommer til at køre rundt omkring. Vi får de der 7 milliarder i landbrugsstøtte, hvor er den 1 milliard så går til landdistrikterne. Det vil sige, at de går ikke direkte til landmændene, men de går til alle mulige andre ting ude i landdistrikterne. Og det kan man så sige, og det er mange penge, så det udgår 40% af EU's budget. Men EU's budget, altså i forhold til hele EU's budget, er vist ikke noget med mere end 2% af det samlede offentlige budget i EU. Og vi får så 1%, altså det svarer sig til 1%. Og det er noget med 2 euro om ugen per EU-borger for at sikre, at vi egentlig ikke går sultne i seng i Europa. Jeg synes egentlig, det er en forholdsvis billig forsikring. Men det bliver lidt en forlængelse af det, Niels, du snakker om, fordi fordelen er jo også med at frihandelsaftaler, at som du var inde på, at vi er alt for lille til at kunne lave nogle aftaler. På det seneste er der lavet med Japan en rigtig god frihandelsaftale, som vi på i hvert fald på svinekød og så videre vil komme til at drage nytte af de kommende år. Så det er rigtig væsentligt. Samtidig er der jo hele konkurrenceproblematikken med beskyttelse af konkurrenceevnen, at hvor man jo ikke må lave særaftaler og særstatsstøtte. Det lever vi også godt af, fordi vi har jo et højt omkostningsniveau her i Danmark. Men samtidig konkurrerer vi jo på hele verdens marked. Så det er en anden pind, som jeg mener er meget væsentlig. Og jeg synes egentlig, det var svært, for du ville absolut have, at jeg skulle finde noget negativt. Jo. Og så lige på stående fod, så synes jeg jo egentlig, at så var det da lidt svært. Altså, det skulle jeg da egentlig tænke lidt over. Egentlig, for altså, det er jo hele tiden negativt, det der i medierne omkring EU. Men det er jo sådan nogle bagateller og sådan nogle fjollerier egentlig. Altså, jamen jeg tænker tilbage på, at vi kom med i 72, og i hvert fald for mit erhverv har det betydet rigtig meget. Altså, det gav en indkomststigning, altså, som har hjulpet bønderne i de år, der er gået siden. Altså, det har virkelig betydet meget. Det har det. Så er negative ting, hvis jeg nu, og det blev jo hårdt presset på, at jeg skulle finde noget negativt. Så der kan man måske sige, at indlemmelsen af nogle af de der lidt svære økonomier, vi har fået med, Grækenland, Rumænien, altså det kan man diskutere, for de kom jo faktisk med på nogle forkerte forudsætninger. Altså de løg sig vel lidt med, ikke? Også i forhold til deres, hvordan deres økonomi egentlig var. Og det var måske ikke så smart. Så, men altså selvfølgelig byråkrati og så videre, men omvendt, så vil vi jo også gerne have, at det er retfærdigt, når der bliver udbetalt noget, at der så ikke nogen, der løber med det uretfærdigt, og derfor følger der noget byråkrati med. Det er nok ikke helt til at undgå. Så, ja.
Lige præcis. Tak. Er nogen, der har en kommentar til det?
Lars, det er jo ikke... jeg har stor respekt for landbrug. Jeg er selv fra landet, og ville det, hvis man så kunne slå en streg, ville det så være sundere for dansk landbrug, ikke at være så meget baseret på støtteordninger? Altså, ville vi så have det der med at sige 10 store landbrug, der ville kunne overleve på markedsvilkår? Ville det være, hvis man prøver at lave sådan et... hvordan ville det have set ud, bare for at tage lidt liv af den der med, at det er et støttet erhverv? Altså...
Ja, altså man, i de første år, mange år, der kørte det på støtte per kilo, ikke? Altså der fik vi lavet smørbjerge og EU-lager med korn og så videre. Det var måske ikke så optimalt. Så lavede man det om til en fast støtte per hektar, og det har det så kørt med siden. Det er klart, du kan ikke tage det væk nu. De der 6 milliarder, godt 6 milliarder, vi får, altså det svarer til sådan godt og vel, hvad hele erhvervet tjener. Så det er klart, altså det vil vi ikke lige kan undvære her nu. Men jeg tror, at hvis du går længere ned i Europa, så er der mange flere små landbrug og så videre, som egentlig holder rigtig fast i det der tilskud der. Men hvis det skulle komme væk og komme dertil, så står vi faktisk godt. Altså konkurrencemæssigt, vi har nogle store effektive landbrug, som faktisk kan konkurrere. Det er det, jeg vil mene.
Ja, Lars, det har jo ikke også kun med at konkurrere, det har jo også noget at være med i en vigtig del af, at vi har fødekæden fremadrettet, altså i samfundet, altså det store billede.
Helt sikkert.
Ikke også? Der er en vigtig post, ikke også? Ja. Og det begrunder jo også, og det berettiger også til noget opbakning.
Jo, man kan sige, at det er primære erhverv, der skaber, at der så faktisk er nogle følgevirksomheder bag, ikke? Så, som vi jo ikke, som vi har temmelig mange af her i vores kommune, og rent faktisk.
Ja, så går vi videre til John.
Ja, jeg hedder John Jakobsen. Jeg er formand for Skagen Fiskeriforening. Hvorfor EU? Man kan være uenig i mange dele af fiskeripolitikken. Men grundlæggende, så er et medlemskab af EU, det er nok en nødvendighed for dansk fiskeri. Nu har vi, hvis vi går tilbage helt fra starten, dengang at det hed EF, og mange fiskere var meget imod, men jeg tror i hvert fald, vores flåde på daværende tidspunkt, hvis den var blevet gennet tilbage i det, der hed dansk farvand dengang, så tror jeg ikke, vi har rigtig haft noget, der hed dansk fiskeri i dag. Hvis man skal tage den helt der tilbage og ligesom starte det derfra. Nu kan vi høre, nu skal jeg ikke til at tale Brexit lige nu, men hvad problemer har vi nu? Jamen det er jo langt, langt uden for vores egen farvand, det vi har så store problemer med i dag. Så... meningen med den fælles fiskeripolitik er, at der skal forvalte havets ressourcer og give den europæiske fiskeflåde samme adgang til EU's farvand og fiskeområder. Det giver nogle rimelige konkurrencebetingelser, hvilket er en stor fordel. EU indgår på vegne af medlemslandene fiskeaftaler med en lang række lande uden for EU, tredje lande. Og det gør man for, at EU's... for at sikre EU's fiskere tilstrækkelige mængder fisk, fastholdt traditionelle fiskerier, uanset EU-medlemskab eller ej, for at sikre bæredygtig udvikling af bestanden. Mere end hver fjerde fisk fanget af EU-fartøjer er fanget uden for EU, og henved 10% af EU's samlede fangster er foretaget som en del af fiskeriaftaler med lande uden for EU, mens 20% er foretaget i en international farvand. Den forskellige typer af internationale aftaler, som EU indgår, er alle med til at sikre ens spilleregler for fiskere, som fisker på samme bestande i de samme farvande. EU's fiskeriaftale med Norge er en af de allervigtigste, ikke bare for Danmark, men for hele EU. Den fastsætter reglerne for Norges og EU's fiskerettigheder i en række bestande som fælles forvaltning i Nordsøen og Skagerrak. Og den mener jeg, altså den aftale, den er jo rigtig væsentlig for vores område her, ved at vi får åbnet nogle døre ud af til, så vores større fartøjer kan komme længere til at huske fisk og sikre lidt bedre fiskeri for de mindre både herinde ved kysten. Den fælles fiskeri for politik har også det formål at sikre bæredygtigheden for fiskeriet både i miljømæssigt og økonomisk hensigtigt. Et bæredygtigt fiskeri er ikke frit fiskeri, men et reguleret fiskeri. udover fastsættelsen af det samlede fangstmængde, så reguleres EU's tekniske, de tekniske betingelser for fiskeriet i form af fastsættelse af for eksempel krav til redskaber og maskestørrelse. Endelig har EU også en fælles fiskerikontrolpolitik, som sikrer, at EU's fiskere kontrolleres ens fra medlemsland til medlemsland. Og så er det så det der ens fra medlemsland til medlemsland. Det kan man så sætte lidt spørgsmålstegn. Jeg tror, jeg vil tillade mig at sige, i form af, at vi måske har nogle overimplementeringer her i landet, som jeg fornemmer som formand af Fiskeriforeningen. Og så i forbindelse med det vil jeg så også sige, at det indre marked, det er jo yderst vigtigt for os som fiskere at have det samme kundegrundlag, som du nævnte, Lars, at det er jo kæmpe. Og vi kunne jo helt klart fornemme, hvad der skete under krisen dengang, at Sydeuropa, de ligesom ikke rigtig havde penge til at købe vores fisk. Der var det ikke sjovt at være fisk.
Ja, er der nogen, der har en kontakt til det? Fordi som vi snakker om, John, så har du og Claus jo ret meget fælles interesseområder. Så Vist. Claus har også lidt at knytte til det her, hvis jeg husker ikke af.
Jo, det har jeg. Jeg ikke, der er nogen, der kommenterer, John. Skal jeg se, for vi er der lidt sammen, ligesom bag os, bevæger os omkring os der, og man kan sige, at de der fiskekvoter, det er det, vi kalder det relative stabilitet. Og det er jo helt klart den, der kommer under pres her, eller kan komme under pres ved Brexit. Og det er vi selvfølgelig nervøse over også. Men noget af det, som er rigtig vigtigt, EU de tager sig af, det er det her med den her fiskeriforvaltning, og at fiskeri det sker på et bæredygtigt grundlag. Og derfor bliver de her kvoter, som hver år bliver fastsat, det bliver også fastsat ud for en biologisk rådgivning, som ligesom angiver, hvor meget der må blive fanget af fiskebestanden. Og i hovedreglen i dag, det er jo, at hvis det ellers er tilstrækkelig data på en bestand, ikke også det, så må man ikke fiske mere, end ligesom at den kan nå at reproducere sig selv til år efter. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt for os som fiskere i dag, fordi at vi har et bæredygtighedsmærke, der hedder MSC, og det er det, vi ligesom sætter op foran forbrugeren. Kan I kan godt se, at I kan roligt spise vores fisk her, sådan, fordi der er faktisk tæt på 90% af det fisk, de danske fisker, de fanger, det er faktisk bæredygtighedscertificeret. Jeg ved godt, der er forskellige arter, der er under pres på forskellige tidspunkter, men vi er nok det land i verden, der står stærkest på det her. Og det kan vi jo gøre med, sådan set på baggrund af de her biologiske rådgivninger, der kommer fra EU. Jeg ved godt, at fiskerne de brokker sig hver gang, der kommer kvoter, og det slige, men et eller andet sted, så har de jo også en forståelse for, at der bliver gjort noget for, hvad skal man sige, at der er noget til os i morgen også. Det man kan så sige, hvis lige vi sådan, inden vi går videre over det positive, der er ulempen måske, at EU de er meget sådan i sådan nogle peaks, i stedet for at kunne lave et eller andet, der er lidt mere jævnt, som man kan planlægge ud for. Jeg tror, du har været inde på teknisk regler og kontrolforordning. Den internationale politik, som John også har været inde på, er også en af de der ting, som vi står for, og det er rigtigt, EU over, det er den allervigtigste aftale, der ligger i EU, i særdeles heroppe for os her. Vi har også en handelspolitik og markedspolitik, og uden at skal gentage os, så mener jeg, det ligger altså der med omkring 95% af det fisk, de danske fiskere, de fanger, de ryger ned igennem Europa. Det er rigtig vigtigt for os, det her sådan. Der er en strukturpolitik, du er selv inde på det, Lars, ikke også, omkring med tilskud og det slige, ikke også, men i den her periode, der kører, der blev det faktisk med 220 millioner euro i det danske hav- og fiskeriudviklingsprojekt. Det er rigtig vigtigt. Jeg ved godt, at de fleste penge, de går nok til vandløbsrestaurering eller til fiskerikontrol og sådan nogle ting. Ikke også det? Men et eller andet sted, så falder der noget af det, har med fiskeri at gøre, og det er vigtigt. Og det er også med, at det er det her, man siger, redskab, hvor at vi kan komme ind og lære arbejde, lave samspil mellem naturen og erhverv, ikke også, og så har det også fokus på, at de ting, der bliver besluttet i EU, det er ligesom der kommer lidt støtte med til at ligesom køre tingene igennem. Ja, jeg tror, det er det, jeg vil sige der. Angående ulemper, det er mærkeligt at høre to fiskere, der ligesom repræsenterer fiskere, der har sådan en af de her fingre, der peger forkert vej, male på mange af deres på fartøjerne, på sejl og sådan noget. Men det er jo ikke det er ikke det, jeg ligesom vil indikere det her, og det vi snakker om, at John og mig, altså, det er jo ikke der, vi er. Vi kan jo se det her som et rigtig vigtigt redskab for fiskerier. Men derfor kan det byråkrati i EU, det kan faktisk godt blive bedre. Det er tungt. Det er tungt at få lavet nogle ting om. Og der kunne man, selvom vi har fælles regler, men det er jo ikke sikkert, at det, der gælder ned i Middelhavet, det er måske lige absolut er det bedst gældende for Nordsøen og Skagerrak og sådan nogle ting. Og så kan man også sige, at den her med forskellige grader af implementering, det er måske også nok noget, det vi en gang imellem har i fiskeri. Vi synes, at vi er måske overreguleret heroppe i forhold til så mange andre. Jeg synes måske også, at EU de nogle gange med deres med de ting, de implementerer. Når de ligesom er kommet videre i projekter og har lavet lovgivning, så bekymrer de sig ikke ret meget mere om, hvad det er. De kunne måske godt bruge lidt mere tid på at forklare baggrunden for, hvorfor vi nu har gjort det her. Og så ellers med at sige, altså fisk, det er jo altså, det er råstof, altså, og det er det, der giver arbejdspladser. Det er det, der giver, at der kommer fisk ind og går ind i Strandby. Det er det, der giver, når der er gang i værftet. Det er det, der giver til vores fiskeeksportører og vores smedeværksteder, det er lige sådan. Og det er jo det, der er gentagende for Skagen og for Hirsas hele vejen rundt med det der. Så. Ja, jeg tror, det er det, jeg vil sige.
Ja, tak. Jeg ved godt, det er et meget simpelt spørgsmål. Man kommer alligevel til at tænke på, når det går godt i fiskeriet, eller når det går skidt i fiskeriet, siger vi så, at det pokkers EU, både når det går godt og når det går skidt.
Ja, tror jeg vil sige, at jeg synes ikke, at EU får så mange pryl, som det gjorde på et tidspunkt. Men stadigvæk, så er der nok stedet at dele mening om, som Claus han siger, der er den her fine finger i det der blå flag der. Det, men, nogen har det, men stadigvæk, så vil de måske nok bagved også nok have lidt tilskud til et eller andet, hvis de er ved at bygge om. Så værre er det nok ikke.
Men Claus, når du efterlyser, at det kunne lave lidt mere stabilitet i stedet for det der stop and go, ikke? Altså, de melder kvoter ud hvert år.
Ja.
Ja. Så tænker du, at man kunne få over nogle flere år? Eller, for man tæller vel fisk?
Altså, jeg tænker på sådan noget som eksempelvis torskebåden, som fra 2018 til 2019 falder med 47%. Ja. Det er faktisk temmelig meget.
Ja.
Ikke også? Altså, Lars, du må kun lave 50% af de gris, du gjorde i år til næste år.
Og det beror så ikke på tællinger. Det er ikke sådan, at du tænker, det er fordi, de har talt, at der ingen torsk
er. Det er helt klart, det har noget med rådgivning at gøre. Det er jo det, jeg startede med at sige. Også det, altså, alle, hvad hedder det, kvoter, der bliver sat, de bliver sat på baggrund af en biologisk rådgivning. Og det er jo rigtigt nok, det er meget godt, ikke også det. Men en gang imellem, så var det måske, men man skal tænke på, at når kvoterne lige bliver sat, det er sådan set altid på baggrund af gamle data. Så de gange, hvor fiskeren han ligesom oplever, nu går det faktisk rigtig godt med torsken, der mangler han lidt af kvoterne. Og så når nu ligesom det har gået godt med torsken i et stykke tid, så bare et stykke tid inden så har fiskeren sådan set opdaget det. Der kunne man måske tænke sig, at man kunne lave en lidt mere flad kurve, ikke også, i stedet for at du får de der store pik. Og så de der torsk, som vi fik sidste år, som det kunne være, at vi skulle have haft dem år før eller år før igen. Så ligesom sådan lidt mere, ja. Prøv at høre lidt mere fra, hvad John siger. Altså, som fisker, ikke også?
Jamen, det er jo overvældt med implementeringen. Ja, altså, det er jo utroligt, det embedsvælde, vi har her i det her land, som når der kommer nogle nye regler ind, det skal jo lige, det er jo bare ikke godt nok, det skal lige være en takt bedre, eller mere restriktivt osv. Og det er jo også med til at sætte et negativt fokus på EU, at det er på den måde. Altså, vi oplever nu med de her EU's vandrammedirektiv, som jo kører som en føljeton herovre over 15 år, eller meget det tager, inden vi er i mål med det, ikke? Og det overimplementerer vi bare helt vildt herhjemme, ikke? Altså, kig på, altså, hvad er naturlige vandløb, vi har syd for grænsen, kontra hvad vi har i Danmark. Altså, det er fuldstændig malplaceret. Men det synes jeg, der har regeringen også sat nogle tiltag i gang på, at man vil kigge på det der, men jeg synes ikke rigtigt, det kunne godt gå hurtigt måske med at kigge på det.
Ja, jeg er meget glad. Jeg er sådan en ganske borger, der er interesseret i det her område her. Fordi nu, sådan som jeg ser det, så er vi ved at fremme med målstregen. Altså, lidt i en ikke så positiv betydning, men altså, vi har vidst det her længe, at det kunne ske, og at vi lige pludselig stod og ikke havde nogen aftale med englænderne, og englænderne stod udenfor.
Er der nogen her, der ved noget om, hvad har man egentlig gjort i de forskellige organisationer? Har man lavet nogen plan B her? Hvad gør vi nu, når vi er her om x antal måneder, eller hvor lang tid der nu går, står i den her situation? Eller er vi derhen, hvor vi bare siger, hovse, nu skete det sgu. Og hvad gør vi så? Altså, er der ikke nogen, der har lavet nogle strategiplaner her? Altså, nogle til bundsgående risikoanalyser, ikke også? Og så ud fra det lægge en plan her. Og hvad pokker gør vi så her for at komme ud af det her på bedst mulig måde? Det savner jeg lidt at høre lidt om.
Ja, og man kan sige, at Brexit er faktisk noget, der er gået igen med alle vores samtaler med de familieinventager her. Og det er noget, vi har valgt igen til sidst.
Nå,
så det er faktisk,
okay.
Det var næst på dagsordenen, det er Birgit, hun skal lægge op til, at nu skal
vi have okay.
Brexit. Ja, men du havde også en kommentar.
Ja.
For det første vil jeg godt kommentere Birgits negative ud af indlæg om de her, hvad hedder, blyantpenge, eller hvad de kalder
det.
Nej, men når nu du kommer så meget frem, fordi det er jo en bagatel i EU. Når nu du kommer frem med sådan noget, så giver du stof til det her parti, vi har hjemme, som lurpasser. Altid, når der er noget med EU, så har vi partier hjemme, der lurpasser. Og det er dem, der vinder. Og derfor, jeg kunne også godt ønsk for eksempel, at fiskerne siger, når nu, at man råber op om, fiskerne, de får i hvert fald store problemer med Brexit. Så altså nogen her, der ikke siger, at vi får, at man får fiskeriet for store problemer. Men der er bare ikke nogen, der siger det i offentligheden. Og når ikke man siger det, så har vi et parti, som vinder hver gang. Derfor har vi så mange nej-sigere. Og det, I skulle være især nødt til at råbe op om, både industrien og landbrug, og at det der, det er bagateller. Jeg synes, det er forfærdeligt, at et parti, det kan vinde så meget.
Ja,
og jeg det vil jeg sige, som svar på det her, når jeg har sagt ja til, at vi vil EU's henvendelse, så er det fordi, jeg vil EU. Jeg vil absolut EU. Jeg synes, vi kan ikke uden. Men jeg har også en holdning til, hvad EU skal og hvad de ikke skal. Nu når vi ikke så meget af alt det sociale osv., men det er jo fordi, at jeg har valgt at sætte fokus på produktionsdanmark. Men jeg har til gengæld også den holdning til, at når der er ting, sådan folkestemninger, som det her, jeg ved godt, jeg karikerer det lidt med de der blyantpenge. Jeg vil hellere, at vi snakker om det, end at vi gør som om, at lade være at snakke om det, for det er lidt grimt. Så vil vi hellere have ord på bordet, så sige, er det rigtigt, man får 25.000 om måneden til at købe blyanter for? Jeg ved godt, det gør man, så enkelt er det ikke. Men jeg synes, man bliver nødt til, også når det kommer her rigtig valgkampen, så bliver man nødt til også at få det ord på bordet. Og jeg har også, der er også egentlig mit parti, der aldrig var dernede, der var alle mulige andre steder, og så skriver sig på, at man er til møde nede. Der er ikke en, der opdager det, før pressen går ind i det. Jeg vil gerne have, at man taler om sådan noget, fordi så kan man sige, alt det der, væk med det. Vi skal tale om det, det handler om. Men der er nogen, der ikke kan høre, før man får snakket om det med de blyantpenge. Og det har jeg det meget bedre med, end man gør, som om vi ikke må tale om det. Men du må ikke være i tvivl om, at jeg synes, det allervigtigste, det er, hvad får vi ud af det, og hvad er det skrækkeligt, der sker, hvis vi ikke var med. Jeg mener absolut, alle fordelene opvejer alle ulemperne. Dem står jeg gerne på mål for. Men jeg siger bare lige igen, jeg har også den der tilgang til tingene. Det der piner og plager, især folkestemmen, det bliver også nødt til at snakke om. Det går ikke væk.
Jamen det parti, de snakker jo ikke om det. De lurpasser bare hver gang.
Jeg ved godt, hvad han mener.
Men man kan sige, det her det er jo udenlagt til at begynde at snakke Brexit.
Ja.
Som er det, der er det. Ja.
Og det er nemlig det, som vi er jo helt fuldstændig optaget af alle sammen. Og det bliver også spændende i forhold til den valgkamp, der kommer med de, der stiller op. Hvor meget taler de om vores fremtid i EU, eller hvor meget kommer det til at handle om Brexit? Ikke? Vi er, nu prøver du sådan at løfte den der, hvad betyder det for den enkelte? Men jeg vil gerne have den der tilgang til, hvad betyder det for vores område, at der kommer det her Brexit? Et hårdt Brexit eller et blødt Brexit? der er det jo af stor betydning for os, fordi vi er produktionsdanmark lige nøjagtigt. Og dengang, at Karen Ellemann, hun besluttede at lave en høring om det på Christiansborg, der blev vi præcis, jeg blev bedt om at komme og holde et indlæg, og der hjalp de gode folk, der sidder her, hvad er det for et budskab, vi skal sige. Og det budskab, det var præcis en bekymring for, hvad sker der i forhold til arbejdspladser, hvad sker der i forhold til vores virksomheder, hvad sker der i forhold til vores fiskeri, i forhold til vores landbrug, i forhold til eksport og import. Og der er vi et af de lande, der er allermest skrøbelige, især i forhold til det med fødevarer, fiskeriet. Fordi man kunne have en frygt for, at når 27 lande skal forhandle Brexit, nu er vi sådan lidt længere end det, vil man så lige i en aftale sælge fiskeriet. Fordi det er nok kun lidt Holland, så er det lidt Danmark og sådan noget, ikke? Så hvis vi skulle have en eller anden stor anden aftale hjem i Brexit, så kan vi da lige handle lidt med fiskeriet for eksempel, ikke? Så det er vældig afgørende. Niels, du har rejst nogle andre problematikker i forhold til borerikke og så videre. Kan vi komme til dem? Kan vi ikke komme til dem? Men jeg kunne godt tænke mig, at når nu du spørger, at man næsten tog en runde, hvis vi må få ordstyrene om at så sige, hvordan har fiskeriforeningerne rustet sig, ikke? Hvad siger vejret, hvad siger landbruget, ikke? Fordi som kommunalpolitikere, der gør vi det, at vi taler med vores folketingsmedlemmer, vores EU-kandidater og kommissionsmedlemmer om, I skal tage det med, I skal tænke på os og komme op og besøge os. Og jeg har også snakket med fiskeriet om, når de kommer, de her håbefulde kandidater, må de så ikke godt komme på besøg, for de bliver nødt til at klæde dem på, ikke?
Det synes jeg er en god idé. Hvad siger panelen? Er det noget, I har
ja.
Ja. Skal vi selv starte nu?
Jo, men altså, som udgangspunkt, jeg tror også, man skal passe på. Man skal tage det her meget dybt seriøst, men man skal virkelig også passe på, ikke råbe ulven kommer. Har vi gjort det for 2 år siden, så var alt gået i stå. Og det tror jeg heller ikke vil gavne os. For livet det går os også videre efter Brexit. Det vi har gjort inden for fiskerieskrise, det er lige fra dag 1, der har vi hængt i haserne, og politikere har sagt, vi skal have den her Brexit med fiskeri, det skal op på niveau med de andre. Det skal ikke komme ind som en fodnote. Så når alt andet det var på plads, også, så skulle de ikke tage fiskeri også. Det duer ikke. Sidenhen, altså, uger vi har fulgt op på det, jeg synes faktisk, at fiskeri har lagt højt i snakken hele vejen igennem. Derefter er vi så begyndt at få nogle konsekvensberegninger. Altså simpelthen gå ud og få dem til at regne på, hvor mange fartøjer har vi, der fisker i de her farvande, og hvad vil det betyde også? Fordi min store frygt i det her, sådan, altså, for det er jo også noget til at snakke om, det, her, sådan, det er jo, at ingenting, det er, at der er nogle pelagiske både, for eksempel en industribåd, som ikke får adgang til britisk farvand, eller får begrænset adgang til britisk farvand. Det er jo så, hvad så med de både, som kan lave en sammenhæng mellem fartøjer, mellem farvandene, så begynder de ligesom at skubbe. Vi har kunnet se det i Østersøen, er der problemer med torsken, ikke også det? Så trækker de nordpå, ikke også det? Hvis de så begynder at trække øst på, kan man sige, så samles alle fartøjer i de der farvande, ligesom som de må have lov til at fiske i, som er danske farvande, eller det aftaler, vi laver med Norge og sådan noget. Det er problematisk. Hvis så er det her med en relativ stabilitet, hvor er den henne? Og kan vi få lavet de aftaler med Storbritannien? Det ellers, der er blevet gjort, og som forventning, den er, vi kan høre, det er, at man forventer, uanset udfaldet den 29., så fortsætter 2019 efter de aftaler, der er lavet her ved nytår i år. Så ligesom 2019 kører normalt, og så må man så se, hvad der så sker. Også det. Men ellers så er der ops på, at vi har et meget vigtigt tubisfiskeri, der går i gang den 1. april, altså. 2 dage efter, vi har haft Brexit-datoen, også, altså, at dem skal vi sørge med gerne have både nu og sejle, hvis ellers vi får en kvote. Det er så ikke afgjort endnu, men altså, så vi er begyndt at snakke om, eller finde ud af, at nu skal vi gøre klar til at have nogle licenser på plads til de fartøjer, I forventer, der skal ind i britisk farvand, så vi ikke skal til at kigge på det efter 1. april. Så sådan nogle praktiske ting er der begyndt at blive skubbet på. Og det svarer nok indtil videre.
Nej, jeg ved ikke, jeg har ikke noget, Claus han kommer godt omkring her, så jeg har ikke så meget mere, men altså, jeg kan jo sige, at det er sådan mere praktisk, hvad der, altså Danmarks Fiskeriforening har jo åbnet sit eget lille kontor i Bruxelles, hvor vi har ansat en ekstra medarbejder for ligesom at være med på banen dernede, og som ligesom arbejder med de her, får vi jo se nødvendigheden af at være med fremme ved fronten, hvis man kan sige det sådan. Eller så tror jeg ikke, jeg har så meget mere, jeg kan tilføje, Claus kommer godt omkring.
Er nogen, der har nogle spørgsmål til
fiskeriet? Ja. Jeg har måske lige lidt at tilføje, fordi Aalborg Universitet har faktisk lavet en rapport, der viser, at et hård Brexit vil betyde tab af omkring 1 milliard kroner på fiskeriet, Og det betyder tab af mellem knap 300 arbejdspladser og 800 arbejdspladser.
I alene. Danmark?
I Danmark, alene som følge af fiskeriet. Europakommissionen de har i onsdags fremlagt to lovforslag, som, hvor den ene handler om, at EU's hav- og fiskerifond gør sig klar til at støtte de fiskere, der taber værdi, sådan som man får en økonomisk kompensation ved et hård Brexit. Og samtidig så har de fremlagt det forslag om, at i en overgangsfase forløbet fra 2019 at give briterne adgang til europæisk farvand, men selvfølgelig også omvendt europæiske fiskere adgang til britisk farvand i 2019 i første omgang. Sådan så man får lidt mere tid og lidt mere stabilitet til at afbløde den her omlægning af fiskeriet. Så i første omgang der er der altså også fra kommissionens side gjort et politisk stykke arbejde for at få nogle lovforslag lagt frem, der ligesom bløder et hård Brexit lidt op, hvis ellers britterne vil være med og kan enes om det. Det er jo ligesom
ja, det lyder tilbage til det, vi snakkede om i de her forhandlinger, der har været, at britterne vil gerne have deres farvand selv, men de vil gerne ind på markedet. Altså, hvordan tænker I, at det vil vægte i de forhandlinger, man skal igennem?
Jamen, altså, det er jo derfor, vi har det så været så højt og frem i skoene også, fordi det er jo nødt til at kæde sammen. Altså, hvis ikke vi har adgang til deres farvand, så er de ikke adgang til vores marked.
Nej.
Altså, det er bare at sige det, fordi det England, England, det er faktisk vores vigtigste allierede. Altså, det vi kan gå tilbage til, hvis vi tager følelserne på til 2. verdenskrig det er vores vigtigste allierede, ikke også det. Men det er det også svært i vores Norgesforhandlinger, altså med fiskeriforhandlingerne over for Norge, ikke også det. Der har de været vigtige for os. Men et eller andet sted, altså, de må ikke fire på den der.
Hvad med landbrug? Er de klar,
Lars? Jamen, det er vi. Altså, Landbrug og Fødevare har arbejdet længe på en beredskabsplan, tror jeg, de kalder det. Og i forhold til, hvad sker der med de der eksporter, det er jo massevis af container, der drøner til England hver eneste, og de kører, mange af dem kører ned over Europa og over tunnelen dernede. Og der snakker man jo om, at de skal over Esbjerg Havn i stedet for, altså, og der skal man jo så have lavet nogle forhold og noget, og det er man i gang med at snakke med havnen dernede og så videre. Og man er jo har været i gang med at ansætte flere dyrlæger, sådan at man kan lave eksportcertifikater og så videre til det der, altså hvis pludselig altså, det ikke kan sendes til England, ikke også? Altså, jeg laver jo selv englandsk ris derhjemme, altså det er en speciel produktion. Jeg skal have besøg af Tesco-folk i morgen, der skal ud og se, hvordan om de har det godt nok med en gris og så videre. Men, så det er en ret stor produktion, vi har, og det er vigtigt, at vi kan altså, blive ved med, at den kan fortsætte også efter den 29. Så det er der virkelig ops på. Men som du siger, vi skal jo ikke råbe, ulven kommer vel, og jeg tænker også, der sker et eller andet. Jeg tænker, at de tager et EU-valg, og så siger de tiden anden, de kan jo ikke finde ud af noget, jo. Så må ikke det. Og så måske vi kan være heldige, de får en ny afstemning derover, så de glemmer det hele. Ikke? Altså, man til ansvarsløse politikere i England, det skal man jo lede længe efter. Det er jo rystende at se på.
Niels, hvad med de der, hvad med vores virksomheder, sådan med, hvad har vi? Har vi sådan en hård industri sådan på rejsemontører og dem til dutter og dele sådan noget?
Altså der hvor vi er eksponeret, det er jo på den britiske del af Nordsøens, altså undergrunden, olie- og gasudvinding, hvor vi har rejsemontører, der servicerer offshore olie og gas. Men de er heldigvis underlagt international regulering. Altså, det er et internationalt erhverv, så det er ikke lige så meget et EU-anliggende, som det er ophugning. Altså, lige snart britterne de er ude af EU, så bliver det jo import af affald fra ikke-EU-lande, der skal ind i Frederikshavn Havn til miljørigtig genvinding. Og der bliver nogle store ændringer i den del. Hvor vi i det indre marked ligesom har fastsat nogle fælles regelsæt i Europa for, altså hvis man har EU godkendt et ophugningssite, så kan alt potentielt skrot komme til det ophugningssite uden særlige tilladelser. Det hører jo op på den britiske del af Nordsøen. Så der bliver vi helt sikkert lokalt ramt. Ikke noget, man ikke kan håndtere, fordi der er ikke andre steder, hvor altså Der er ikke andre steder, hvor man har et EU-godkendt ophugningssite, så på den måde så, og kan gøre det lige så miljørigtigt, som vi kan i Frederikshavn. Så på den måde så vil det i hvert fald tage nogle år, inden briterne de selv får skaffet og etableret de faciliteter. Men det kan selvfølgelig komme. Men det tror jeg nu ikke kan betale sig, hvis jeg skal være helt ærlig. Men der kommer noget byråkrati, ligesom I vil få det med eksporten. Og alle lastbiler, der skal ud og ind. Altså, jeg ved ikke, hvor lang en kø, der kommer i, på vej ind i Storbritannien. Fordi alt skal lige pludselig fortoldes og igennem en toldsystem, der kommer til at holde lastbiler helt ned i Sydfrankrig. Det er jeg ret overbevist om. Bare for at komme ind og ud af Storbritannien. Så.
Har de ikke lavet et forsøg?
Jo, det har de sikkert, men det er jeg ikke bekendt med. Men, ja. Sådan noget som, altså, og det er ikke så meget lige vores egen kommune, men byggematerialer eksporterer vi faktisk også en del af til Storbritannien, og de vil også blive hårdt ramt. Vi har blandt andet en stor vinduesfabrik ude i Hurup, som kommer til at mærke det. Der er 500 arbejdspladser derude, og de afsætter måske i hvert fald en tredjedel af deres produktion til Storbritannien. Det er heller ikke uden betydning. Så der er helt sikkert industriel fremstilling, der bliver ramt. Så, men vi er ikke i Frederikshavn Kommune så eksponeret på den del.
Og hvad med Michael? Hvad med arbejdstagerne?
Jamen det er jo et godt spørgsmål. Frygten er jo den her, som vi siger, hvis det nu er 300 arbejdspladser, vi kan risikere ved sådan en hård Brexit. Jeg synes i hvert fald, at vi har prøvet på alle mulige måder at påvirke de politikere, der har været omkring, i forhold til at tænke det her erhverv, som fødevaren er, i forhold til vores landsdel. Fiskeriet er en stor del heroppe, og landbruget er bestemt også. Så det vil da være noget, der kommer til at have en eller anden form for påvirkning. Og også bare det, at det bliver så meget mere besværligt med dokumentation, vil også komme til at påvirke det.
Michael, ved du, om den danske fagbevægelse snakker med den engelske? Fordi en gang var man jo kammerater. Altså the union og hvad det hed, ikke?
Ja, det, der skal jeg være svar skyldig. Ja. Det er jeg nødt til at sige. Ja. Jeg synes jo, vi har oplevet et engelsk arbejdsmarked, hvor man fra starten gav los i forhold til alle de her nye EU-borgere, som så bare væltede ind over grænserne fra de nye Østlande, der kom med i EU, og det var nok det, der var med til at gøre, at den Brexit, vi ser i dag, lige pludselig bliver mere aktuel, fordi lige pludselig er de jo blevet presset meget hjemme på deres egen, fordi at der ikke har været styr nok på de arbejdsforhold. Og det har de været presset på. Og det får den konsekvens, sikkert. Men det er der en ting, som vi tænker på, os i fagbevægelsen, at det er nogle uheldige signaler over for vores medlemmer. Fordi det er for vores landsdel i nogle store områder med fiskeri og også med landbrug.
Og hvad med dig, Birgit? Altså så rent politisk, er det noget, I snakker om? Det gør vel nok?
I alle fora, der snakker man om, hvordan forbereder vi os, og hvad er plan B? Og det er nemlig rigtig svært at gætte på. Det er sådan, hvad hvis det bliver en hård Brexit? Hvem skal så tage til Skotland? Og altså, jeg tror, der ligger rigtig mange planer i skufferen, sådan med plan A, B og C og sådan. Og det snakker man rigtig meget om. Det gør man kommunalt, og det gør man regionalt. Det gør man i Folketinget, ikke? Det gør man med vores EU-folk. Og også i KL, og sådan, der snakker vi også. Vi har også et internationalt udvalg i KL, som er rigtig meget sidder også, ligesom I sidder dernede, har vi også folk, der sidder dernede. Fordi for at vende tilbage, eller måske at binde en sløjfe, så det at være medlem af EU, der sidder ikke sådan rigtig mange modstandere her, kan man sige, i forhold til betydning for Produktionsdanmark, og det er helt med vilje, at jeg har valgt den vinkel. Og så kan man sige, EU, hvad betyder det for os i forhold til det indre marked, import, eksport? Det betyder arbejdspladser. I produktionsdanmark, der betyder det arbejdspladser. Så er der en masse mænder og så videre. Og hvad er det så, det betyder, hvis at vi kommer til at opleve en hård Brexit? Så betyder det tab af arbejdspladser, ikke? Så betyder det tab af indtægter. Det betyder noget for den enkelte fisker, det betyder noget for den enkelte landmand, det betyder noget for den enkelte arbejdstager, der kan risikere at miste sit job. Så derfor er det vinklen, betydningen af EU for produktionsdanmark, den er stor.
Klaus?
Det var en ting til, jeg skulle tilføje til dig, hvad der er blevet gjort. Altså, det er jo ubevidst, det er blevet gjort. Men på et tidspunkt, de her storm af fiskeri har været inde lige nationalt, der blev det, vi kan kalde fiskeriministeriet, det blev flyttet over i udenrigsministeriet. Og det kan vi jo kun se som en utrolig stor fordel, lige nøjagtigt, her hvor vi står i dag, ikke også? Altså det er et helt andet apparat, de er kommet ind i. Så der har vi helt klart fået en fordel, altså få andet fodfæste. Det glemte lige der.
Ja. Så jeg tror, man kan konkludere, at det er ikke sådan, at man hverken organisatorisk eller politisk sidder sådan og venter. Jeg tror, man er rigtig meget klar, har taget nogle forbehold, og så arbejder man med forskellige scenarier.
Ja, Niels?
Altså, jeg vil gerne kvittere det politiske system i Danmark, for virkelig at have været lydhør over for erhvervet. Altså, når erhvervet har indkaldt til møder om bekymringer med vores folkevalgte, så har de stået der og har lyttet. Og det skal politikerne virkelig have ros for. Og det er jo det, der gør, at de rigtige forslag bliver fremlagt i tide i kommissionen og så videre. Det er jo samspillet mellem erhvervet og det politiske system. Og der synes jeg, at alle parter har, og især politikerne, virkelig har taget ud til erhvervet og lyttet, når erhvervet har ringet. Så stor ros for det. Og det gør også, at det kan godt være, at briterne kører et ukontrolleret forløb, men jeg synes rent faktisk, at vi i Danmark og i Europa kører et forholdsvis kontrolleret forløb i det her. Det er ikke sådan, at det ikke har en konsekvens den 29. marts, men vi har rent faktisk forberedt os på det. Så selvfølgelig får det en konsekvens, men det er ikke en ikke kalkuleret, og det er ikke en overraskelse. Og det handler om, at systemet rent faktisk har virket, og så kan vi skille ud på bureaukratiet, men her virker det faktisk. Og jeg vil også gerne sige, at det er en helt anden snak, men bureaukratiet er jo også med til at give en stabilitet. Det skal man huske på. Så i virkeligheden vil du gerne have lidt mere bureaukrati ind i fiskeriet for at få stabilitet.
Okay. Drik noget vand,
Niels. Vi føles lige af hjem.
Ja, det gør det. Det har du tænkt lige to på en.
Ja, nu skal de lige af derovre. Jeg sidder foran, så bliver jeg ro.
Er der nogen, der har en afslutning bemærkning? Det er vores tid faktisk ved at være gået.
No. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad lejr jeg sidder i. Men jeg synes, det er vigtigt, og det var faktisk det, du sagde, der fik mig til at tænke på. De der lurepasser, der må vi absolut ikke brug for. Så vi har Morten på den røde side, kan vi sige, og på den blå side, der har de Søren Gade. Så lad os nu sige det. Det er faktisk bedre, det er de to, der bliver valgt, end lurepasseren. De render med den ene. Og inden i går, så har jeg altså nogle kort, I må gerne få sådan et med, men det er sådan starten på den kampagne, som Socialdemokratiet de laver. Det er nu af det første materiale der er kommet fra trykken. Men jeg tror, at alle de er klar over, at det er vigtigt. Og for at få et bindeled mellem bureaukratiet, så er det nok vigtigt at have lokale politikere, i hvert fald nogle nordjyder dernede.
Jeg vil bare sige, at den 6. marts, der holder vi også europapolitiske debatter her i Frederikshavn med Vi Vil Europa-initiativet. Så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at komme og fortælle om, hvad det betyder for jer, jeres erhverv, så kan I få mit kort med på vejen. Der kommer vi ud til nogle skoleelever, ud til nogle virksomheder, ud til nogle handelsskoler, og tager en hel dag, hvor vi tager debatten om EU. Fordi det her format med samtale fungerer rigtig godt med nogle få meget engagerede, men også at få løftet den der bredere politiske debat. Både hvordan det betyder i vores kommuner, i vores folketing og Europa, og hvor kompetencen skal ligge henne. Altså, hvad skal besluttes i kommuner, hvad skal besluttes i vores folketing, og hvilke dagsordner er så store, at vi også skal løse dem på europæisk plan, er vigtigt at få taget for vores initiativ, som de her partier og organisationer er med i, som mange af jeres respektive bagland også er med i, eller interesseorganisationer. Så det er bare en åben invitation til os at komme og fortælle til et bredere publikum, hvorfor er det vigtigt, at vi får taget den her hvad-og-hvordan-debat mere end en ja-nej til det europæiske.
Ja. Og så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I gad at komme, og tak til dem, der gad at komme og se mere. Og I må meget gerne tage et stykke kager i går, fordi vi har bestemt alt for meget.
Tak.
Så tak for nu.